O pasotismo do Goberno Socialista de Lugo en todo relativo ao transporte urbano cada vez vai a peor. Levamos prácticamente 2 anos e medio sin adxudicar un contrato que levaba 50 anos en vigor. Por tanto, máis de 2 anos e medio co contrato caducado. Pero é que, ademais, non son capaces nin sequera de manter a información mínima nas marquesinas ou nos postes informativos. Están todas as rutas borradas ou simplemente non están. Por tanto, calquera usuario non ten posibilidade de saber que bus nin a que hora pasa por cada parada. Tampouco son capaces de facer funcionar os paneis electrónicos nos que gastaron máis de 400.000 euros e que só funcionaron uns días antes da campaña electoral de 2011. Pero é que o máis grave é que tampouco son capaces ni sequera de imprimir as guías en papel que rexían ou que indicaban os horarios do transporte urbano na cidade de Lugo. Fai máis de 2 anos e medio que non existen esas guías en papel no Concello de Lugo, por tanto, ningún dos usuarios podemos informarnos sobre as rutas do transporte urbano. E tampouco son capaces de facer a aplicación móvil que exiximos dentro do Partido Popular fai máis de 1 ano para poder pois dar máis facilidades de uso a todos os usuarios do transporte urbano.